Du lytter til P1.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der indledte vi med et lydklip fra filmen Casablanca. Filmen, det er en af mine yndlingsfilm, og den handler om kærlighed og pligt. Amerikaneren Rick, spillet af Humphrey Bogart, har brændt sig på kærligheden. Det var i Paris, og kvinden han elskede, Elsa, spillet af Ingrid Bergman, svigtede ham på det skamligste. Ved filmens begyndelse er Rick barejer i den marokkanske by Casablanca. Årstallet er 1941, og 2. verdenskrig er i sin begyndelse. Efter den ulykkelige kærlighedshistorie er Rick blevet kynisk, desillusioneret, og han blander sig under ingen omstændigheder i krigens gang. Derfor er han også relativt uinteresseret, da det forlyder, at en vigtig tjekoslovakisk frihedskæmper kommer på gennemrejse på flugt for tyskerne på vej til USA. Rick er kynisk, men han kan ikke undslippe sin skæbne. For frihedskæmperen har sin unge hustru med, Ilsa, kvinden, der forrådte hans kærlighed i Paris. Af alle værtshuse på hele jorden træder hun ind på hans. I klippet hører vi Ilsa møde Sam, deres fælles ven fra tiden i Paris, og den model, hun beder Sam om at spille, er As Time Goes By. Den melodi, Ilsa og Rick dengang i Paris for så længe tiden hørte sammen, dengang kærligheden blomstrede, dengang inden Rick blev kyniker. Handlingen udfolder sig, og det hele ender med, at Rick bliver stillet over for valget mellem at gøre det, han gerne vil gøre, og det, han skal gøre. Slutningen er overraskende og afslører Rick som det, han har været hele tiden. Et dannet menneske. En helt. Men Casablanca, det er en sort-hvid film. Det er en gammel film i mere end én forstand. Og det, der var dannet dengang, er det samme, som er dannet nu om dage. Og hvad med fremtiden? I aften skal det handle om menneskelig dannelse. Dengang, nu og ikke mindst i fremtiden. Og også i dag, selvfølgelig, har vi en ekspert i studiet. Velkommen til Lene Rachel Andersen. Velkommen til lytterne. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er Hjernekassen på P1. Gæsten Lene Rachel Andersen. Emnet dannelse. Velkommen til dig, Lene.
Tak skal du have.
Og jeg spørger jo altid, og det gør jeg også i dag, måske en lidt uhøfligt. Det er uhøfligt, synes jeg. Hvem er du?
Jeg er forfatter og filosof.
Ja.
Har skrevet en stor bogserie, der hedder Både og under pseudonymet Jesper Knallhat. Og så har jeg de handler virkelig om fremtiden og den teknologiske udvikling, og hvordan vi skaber mening i en verden, der er så foranderlig, som den er nu, og hvordan kan vi bygge fremtidens samfund, så det bliver godt for os alle sammen. Og for et par år siden, der skrev jeg en bog, der hedder Global Gearskift, som også handler om, hvordan teknologien bringer det hele op i et højere tempo, og alting bliver mere komplekst, og vi skal have længere uddannelser, og vi skal alle mulige ting for at kunne forstå det, vi selv er i gang med at opfinde. Og så har jeg så her de sidste par år arbejdet sammen med en svensker, der hedder Thomas Bjørkman, omkring en bog, der kommer til at hedde The Nordic Secret, og den går i trykkeriet meget snart. Og den her nordiske hemmelighed, det er folkeoplysningen i Norden. Det vi har gået ind i at undersøge, det er, hvilken rolle har folkeoplysningen spillet for, at vi har kunnet lave de her fantastiske samfund i Danmark, Norge og Sverige, og Finland også, men vi kigger mest på Danmark, Norge og Sverige, især fordi der kan vi forstå kilderne, der er ingen af os, der kan læse finsk. Så vi går ind og kigger på, hvem var det, der gjorde hvad, og hvad var det for et dannelsesbegreb, de arbejdede ud fra, og dem, der starter det her, det er Grundtvig, og det er Christen Kold. Og hvad vidste de om dannelse? Det har vi så kigget på, og så har vi læst nogle af de tyske filosofer, som de også læste. Og her kan vi så se, at det billede, de havde af dannelse, det ligner meget den moderne udviklingspsykologi.
Godt. Og så skal jeg spørge her, inden det løber sporet. Hvad er definitionen af dannelse?
Det er der så ikke nogen, der kunne blive enige om indtil nu, og det er det, der også er så mærkeligt, fordi vi taler om det meget i øjeblikket. Det er, der holdes konferencer, der holdes sorømøder, der holdes tænketanke og alle mulige andre ting. Og det er sådan et underligt, fluffigt begreb, fordi der er uddannelse og dannelse. Og uddannelse, det er jo så det, man kan gå i skolen og få nogle karakterer for, og så er man god til engelsk, og så er man måske lidt dårligere til matematik, og så har man lært geografi, og det kan man så måle, og så ved man, hvad folk de har af viden og uddannelse, man kan få en kandidatgrad i et eller andet fag, eller man kan blive uddannet som politibetjent. Men dannelsen, den har vi sådan en, det er sådan en underlig størrelse, og jeg har selv siddet i et par tænketanke under Dansk Folkeoplysningssamråd, som handlede om folkeoplysning, hvor vi også talte om dannelse, og der er ikke nogen, der har kunne sætte ordentligt ord på. Det var også derfor, vi tænkte, jamen dem, der så sagde noget om det her først, hvad var det, de sagde? Og der har vi så, i virkeligheden så, min kollega der, Thomas Bjørkman, han er svensker, og han startede med, vi mødtes i 2011 og tænkte, hvordan kommer vi ind i fremtiden, og hvordan skaber vi det gode samfund, og hvordan kommer vi det her til at give mening? Så det var også der, vi startede den her samtale. Og Thomas, han sagde så, jamen vi skal have, det er ego development, personlig udvikling, det er udviklingspsykologi. Og jeg tænkte, udviklingspsykologi, ego development, det er sådan noget coaching halløjsa, det er sådan noget new age noget med delfiner i ens aura og sådan noget, og enhjørning, der er lyserød, og det kan vi da ikke bruge til at lave fremtidens samfund med. Tag dig sammen, mand. Og jeg snakkede om dannelse, og Thomas han tænkte, dannelse, bildning, det er jo sådan noget 1800-tals borgerskabsnormer, hvordan man
spiser... Man skal læse nogle bøger.
Ja, og så skal man kunne spise med kniv og gaffel og holde en damask serviet på den rigtige måde. Sådan. Det kan vi da ikke bruge til det 21. århundredes udvikling. Og så diskuterede vi det her et par år, og kunne ikke forstå, hvad hinanden mente indtil Thomas sagde, du skal læse ham her, amerikansk udviklingspsykolog. Han er på Harvard, han hedder Robert Keegan. Han laver ledelsesudvikling. Han har en god model her. Og så læste jeg nogle af hans bøger, og parallelt med det læste jeg så en svensk antologi med bildningstekster fra 1800-tallet og frem til i dag. Og der var en tekst fra 1840, hvor den der personlige udvikling, der blev beskrevet som bildning, den lappede 100% over med det, som Robert Keegan skrev
om
personlig udvikling, og hvordan vi udvikler os i forskellige stadier, eller har forskellige faser i vores liv, hvor man forstår verden på forskellige måder, og også interagerer med folk på forskellige måder.
Så når vi mennesker går fra at være nyfødte, ja, til at være fuldvoksne, ja, færdige, eller helt fuldvoksne mennesker, så gennemløber man nogle stadier, ja, hvor man ser tingene på bestemte måder, og hvor man har nogle bestemte karakteristiske adfærdsmønstre.
Ja, og forstår verden på nogle bestemte, ja, måder. Og så tænkte vi, og det her, det er tilbage i 2013, 2016, sådan noget lignende, 15, hvor vi har den her aha-oplevelse, og tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har sammenlignet udviklingspsykologi og dannelse? Det må vi da finde, og det har vi så ikke fundet. Der er nogle enkelte, og det kan godt være, når jeg nu sidder og siger det her i radioen, der kommer en og sender, jo, ham her har skrevet en bog om det, men så må vi skynde os at få kilden med i bogen. Men vi har kun set sådan nogle sporadiske referencer til, at jamen det der dannelse, det kunne godt være det, som udviklingspsykologerne kalder self-authoring. Altså at man kreerer sit eget liv og skaber sin egen beretning om, hvem man er. Men vi har læst det her parallelt, og så har vi prøvet at undersøge, hvor meget af det lapper over, simpelthen. Og der er det nemlig rigtigt, at der udvikler vi os jo igennem livet. Der er forskel på, hvordan man forstår verden, når man er 5 og når man er 25. Men der er også forskel på, hvordan man forstår verden og sig selv i verden, fra man er 25 til 55, eller fra 55 til 75. Og det hænger selvfølgelig i høj grad sammen med, at man udvikler i teenageårene en seksualitet og gerne vil have en partner. At man, mange i hvert fald, jeg har ikke selv børn, men mange sætter børn i verden, så bliver man ansvarlig for det, og så ser man børnene vokse op, og på et tidspunkt, så er der mange af de her børn, der får børnebørn, eller hvad det hedder, selv får børn, så man bliver bedsteforældre. Og hver gang der sker de her store forandringer i ens liv, så kan der udvikle sig sådan nogle nye stadier eller faser i ens sind, hvor man forstår verden på nye måder og bliver et mere rummeligt menneske.
Ja, og der vil jeg jo godt lige tilføje noget, fordi det går videre end det, fordi at prisen, vi mennesker betaler for vores store hjerne, det er jo først og fremmest, at den er meget, meget langsom om at blive færdigudviklet.
Ja.
Den er jo først færdigudviklet i midten af 20'erne.
Ja.
Og når jeg siger færdigudviklet, så betyder det ikke, at udviklingen er gået i stå, men der er den udfoldet fysiologisk.
Ja.
Så fortsætter den,
ja.
Fordi...
Forhåbentlig.
Nå, men det er godt.
Ja.
Fordi, som du siger, vi har forskellige livsopgaver på forskellige tidspunkter i tilværelsen, og der har naturen indrettet sig så viseligt, at den udvikler sig, så den er optimal til de forskellige opgaver. Det er ikke kun fordi, man får flere erfaringer, at man er mere rolig, når man er 55, end da man var 25. Det er også fordi, hjernen har ændret sig. Ens sociale kompetencer er anderledes og på mange måder bedre, når man er 55 end når man er 25, fordi at det skal det være. Og det er også derfor, at mange chefer er lidt op i årene, fordi ja. De er lidt mere snedige socialt set, end dem på 25, alt andet lige.
Ja.
Nå, det var bare en sidebemærkning.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Og vi har, vi kunne godt have tænkt os at have haft et kapitel om hjernen i den her bog også, men vi har fokuseret på det kulturelle, så...
Den kommer bagefter, den kan vi altid lave.
Ja.
Så det, du siger,
ja.
Det er, at hvis man kigger på dannelsesbegrebet, det kulturelle dannelsesbegreb, gennem tiden, så har det udviklet sig på samme måde, som den måde, vi mennesker ser på verden på, udvikler sig gennem barndommen og voksendommen.
Det er i meget grov træk en af vores konklusioner i den her bog, og det, vi har fundet frem til. Hvis vi kigger på... måske skal vi lige beskrive de her fem stadier, som...
Det synes jeg er en rigtig god idé, og der vil jeg sige, at her skal lytterne høre rigtig godt efter, fordi
ja.
Det er ligesom, at det er det, vi skal navigere
ja.
I. Jeg skal nok skrive ned, så jeg hjælper med til at huske
ja.
På de fem forskellige stadier, vi gennemgår
ja.
I løbet af barndommen ja. Og voksenalderen.
Og selvfølgelig kan det godt deles op i flere stadier, og det er der andre psykologer, der gør, end ham her Robert Keegan.
Men det er Keegans model, vi tager.
Det er Keegans model, vi tager, fordi den er så simpel, og de fleste kan genkende sig i den, og de kan også se det på deres børn og ægtefæller og omgivelser ja. Osv. Så hvis man starter fra kernen,
ja.
Det der sådan er kernen i os selv, det er der, hvor vi bliver født, og vi har sådan en genetisk disposition. Og det er også de første to år af vores liv, og det er der, hvor vores forældre, altså kan man stole på omgivelserne, giver mor mig kærlighed og så videre. Det danner nogle meget grundlæggende strukturer i vores selv og vores ego, som fortsætter med os resten af livet. Det er svært at gå ind og lave terapi på de der første to år, for det er virkelig nogle dybe strukturer i, hvem
det er. Det er basis. Man ser verden
det
igennem.
Simpelthen det, der danner de briller eller den linse, man kommer til at opleve resten af sit liv igennem. Det er de første to år. Så det kan man sige, det kunne man kalde stadie 0 eller første kernen i, hvem vi er. Så det første lag eller første fase i livet, det er fra 2 til 6 år cirka. Og det er der, hvor vi opdager, at vi er til i verden. Og det er derfor sådan nogle 2-årige, de kan gå i trodsalderen, eller de kommer i trodsalderen, kan blive fuldstændig umulige, hvis de ikke får det, som de vil have det. Fordi de oplever, at de har et behov, og de oplever, at de ikke kan få det her behov tilfredsstillet, og det opfattes simpelthen som om, de går i stykker indeni, hvis de bliver nægtet det, de lige har sat sig for at få. Så det her, at jeg er, at mit selv findes, det skal bekræftes hele tiden. Når de så bliver fra sådan 6 til 12 år op i sådan tidlig teenagealder, så ved man godt, at man kan ikke altid få det, som man vil have det. Til gengæld har man så oplevet, eller man begynder at opdage, at den her jeg-følelse, den har en fortid, en nutid og en fremtid. Jeg har nogle egenskaber, som er permanente ved mig selv. Så det er den anden fase her. Og det vil sige, at jeg ved om mig selv som 8-årig, at jeg kan godt lide at cykle, jeg kan også godt lide at spille fodbold, men jeg kan ikke så godt lide at løbe. Og jeg kan også godt lide pizza, men jeg kan ikke lide spaghetti med kødsovs, så jeg kan i hvert fald ikke lide grøntsager. Så det ved jeg om mig selv, og det kommer også til at være der i morgen, og det kommer også til at være der om et halvt år. Og man tænker også, at sådan vil det altid være. Der sker også noget markant med børnene, når de så fortæller historier, for eksempel, fra de er i den her første fase til den anden fase. I første fase, hvis de fortæller en historie, så har de bare hældt en hel masse ting sammen og rystet bøtten, og så kommer der sådan en række af ting ud af munden på dem, som ikke hænger logisk sammen. Når de er fra 6 til 12 år, så begynder de at kunne fortælle historier, som begynder et sted, og hvor der er en årsag og virkning, og det hænger også sammen med den her oplevelse af, at de selv har en udstrækning i tid, og de har en fortid, en nutid og en fremtid. Så kan man organisere verden i sådan nogle sammenhængende forløb.
Ved du, hvad de ikke kan?
Nej.
De kan ikke fortælle vitser.
Nej, men det er fordi, der er sådan en pointe, at der skal være et brud med en forventning for, at vitsen virker. Så det, Ja, til gengæld så kan de lide at sige forbudte ting.
Ja.
Så der ligger vitsen et andet sted. Og en af grundene til formentlig, at vitsen så ligger i at sige noget, man ikke må, det er jo fordi, man forsøger at konsolidere den her selvfølelse i den her sene barndom fra de 6 til de 12 år. Og vi kalder den simpelthen en selvkonsoliderende fase. At man skal så have bekræftet, at jeg får lov at cykle, når det nu er det, jeg bedre kan lide, og at jeg får lov at være den, jeg synes, jeg er. Og det kan man så som forældre og omgivelser hjælpe til med at styrke barnet i, og så får man kan man få en sund selvfølelse. Man kan også få for meget af det, og det kan man få, hvis man så bliver ved med at blive behandlet på den måde, når man kommer i teenageårene, fordi der skal man så i højere...
Det er 12 til hvad?
Det er sådan noget 12 til, det kan være en 18-20 år, men det kan også være resten af livet. Og det er der, hvor man internaliserer samfundets normer, men vi burde i hvert fald være færdige med at have internaliseret samfundets normer, når vi når op til omkring 18-21 års alderen, og det er der, vores valgretsalder ligger. Ikke? Der
har og hvad betyder det, internalisere?
Jamen, det betyder, at jeg opfører mig sådan, som andre folk forventer, at voksne opfører sig i det her samfund. Og det betyder, at jeg kan holde mine aftaler, at jeg selv kan være med til at indgå aftaler, at...
jeg ikke lægger nøgenbilleder andre ud på internettet.
Ja, for eksempel, at jeg kan indgå på en arbejdsplads, at jeg er en teamplayer, at jeg kan følge regler. Jeg kan også hoppe ind og ud af forskellige sammenhænge og følge forskellige regler. Altså, hvis jeg går ind på en fodboldbane, så er der et sæt af regler. Og hvis jeg begynder at tage med hænder der, så siger de andre fodboldspillere, kan du komme ud? Dig gider vi ikke at spille med. Og så tænker jeg, jeg vil så gerne være med på det her fodboldhold, så må jeg nok hellere lade være med at tage med hænder. Og så har jeg internaliseret normerne i det her fodboldspil. Over på håndboldbanen, der må jeg ikke sparke til bolden. Så er jeg moden nok til at forstå, at det er to sæt spilleregler. Jeg kan gå ind og ud af de her spilleregler. Og på samme måde har vi jo spilleregler på en arbejdsplads. Vi har det i skolen, vi har det i familien. Man lærer også, at burde man lære i hvert fald, at når jeg er hjemme hos en gruppe af mennesker, så har de et sæt normer og spilleregler i deres hjem, og så må jeg lige stikke fingrene i jorden og finde ud af, hvordan gør de her. Når jeg er hjemme hos nogle andre mennesker eller hjemme hos mig selv, så er der et andet sæt spilleregler.
Så i modsætning til tidligere, hvor man kun kan et sæt meget konkrete regler her, så kan man så har man situationsnævn, så man kan sætte fingrene i jorden, og man kan sige, hvad forventer de? Det kan man regne ud, og så kan man opføre sig i overensstemmelse med det. Man er fleksibel.
Præcis, og det bliver man selvfølgelig bedre og bedre til, når man internaliserer de her normer. Der er mange voksne, som lever et fuldstændig rigt og meningsfuldt liv og går igennem tilværelsen med internaliserede normer og med at have samfundets forventninger som, og familiens forventninger og arbejdspladsens forventninger som det, der er guidelines i ens liv, det som definerer...
Sangen om Larsen. Ja. Folk, der gør det, som de skal gøre.
Præcis.
Som ikke stikker hovedet ud, ja. Men som heller ikke snyder.
Præcis. De er ærlige og gode, og de er stabile samfundsborgere, og det er sindssygt vigtigt, at vi alle sammen har den her fase i vores liv, hvor vi lærer at spille efter andre menneskers regler, og også lærer at kunne indgå i en sammenhæng, hvor alting ikke handler om mig. Altså, hvor andre menneskers behov har første prioritet, eller hvor systemets behov som helhed har første prioritet. Og det har det jo på en fodboldbane, det har det også i et orkester for eksempel. Hvis jeg sidder og spiller violin, og tænker, at jeg vil spille en anden melodi, og det går jo ikke.
Jeg fyrer lige en solo af.
Så må du blive så dygtig, så du kan blive jazzmusiker, og så kan du fyre en solo af. Og det er så i virkeligheden der, hvor vi har den fjerde fase, som er det, som så blandt psykologerne kaldes self-authoring, eller selvforfatter.
Og det er den sidste fase?
Nej, det er den fjerde ud af fem.
Okay.
Det er den næst sidste fase.
Yeah, yeah.
Og i denne her selvskabende, selvdesignende, selvformende fase, det er så netop der, hvor man typisk, og det er så her dannelsesbegrebet også kommer ind, det er der, hvor man tager på en dannelsesrejse for at finde ud af, hvem er jeg? Nu rejser jeg ud et sted, hvor de lever anderledes, så bliver mine normer sat på en prøve, og så er jeg nødt til selv at forholde mig til, hvad er rigtigt og forkert. Hvis jeg er væk et halvt års tid og skal leve og arbejde et andet sted og få udfordret min danskhed, for eksempel, så kommer jeg tilbage med et andet syn på, hvordan Danmark kunne være. Og så har jeg i højere grad dannet min egen vinkel på tingene, end jeg havde, hvis jeg altid bare havde levet i Danmark.
Så nu kender du reglerne? Ja. Men du har også en holdning til reglerne.
Det har jeg nemlig, og jeg kan se dem udefra, og jeg kan tænke, de der danskere der, nu må de da simpelthen tage og gøre det her anderledes, eller finde ud af at tænke på en anden måde. Og personligt oplevede jeg det på den måde, da jeg i starten af 20'erne og slutningen af 20'erne tog til USA af flere omgange er rejst over som dansker, og jeg kom simpelthen hjem som europæer. Fordi jeg kunne se, at der var noget i det danske, som jeg selvfølgelig havde med mig, og som altid vil være en del af mig. Det meste af det deler jeg med resten af Europa også. Og der er noget i USA, som jeg synes er ufattelig fedt, men jeg kommer aldrig til at blive amerikaner. Og jeg elsker at være i USA, det er godt nok mange år siden, jeg har været over nu. Men det bliver ikke mig på sådan et dybere plan. Og når jeg så kommer tilbage til Danmark, så kan jeg se Danmark både med amerikanske og europæiske øjne. Og den dannelsesproces, hvor jeg så har fået et rigere syn både på mine medmennesker, mine medborgere, andre danskere og mit samfund, men selvfølgelig også på mig selv, fordi jeg stiller nogle kritiske spørgsmål. Og det er så den her fjerde fase.
Ja, og den sidste.
Og den er vanskelig at forstå, fordi den er også vanskelig at forklare. Men den hedder så selvtransformerende. Self-transforming. Og det er så den femte fase. Og mange bedsteforældre oplever den, når de får børnebørn. Fordi det, man kan i den her sene fase, det er, at man kan se systemer inde i systemer, eller hvordan folk interagerer med hinanden, og man kan se, hvordan påvirker jeg helheden. Og det, som man kan se som bedsteforældre, det er, hvordan mine børn og børnebørn, og mine svigerbørn, og de her fætre og kusiner, hvad er det for en psykologi, der udspiller sig mellem dem? Hvad for nogle konflikter skal jeg blande mig i, fordi jeg er den ældste og den klogeste? Hvad for nogle konflikter skal jeg lade være med at blande mig i, fordi jeg er den ældste og den klogeste? Og hvad skal jeg bare acceptere som det der, det må de simpelthen selv lære? Fordi hvis ikke de lærer det og begår de her fejltagelser, så kommer de aldrig til at lære det. Og at have den modenhed at kunne se det med sine omgivelser, og kunne se, hvor skal jeg trække mig tilbage, og hvor skal jeg gå ind i det her og påvirke, det er jo virkelig en modenhed, som kommer af, at man har en lang livserfaring, og man har forsøgt at blande sig i mange forskellige situationer og haft større eller mindre held med det undervejs. Og hvis man kan tage den her bedsteforældre-erfaring med ud i et lederskab, og det var også derfor, vi talte om, eller du nævnte, at ledere typisk er oppe i årene. Altså de gode ledere kan se det her på en arbejdsplads også, og de kan også se det i forhold til den virksomhed eller organisation, man er i, hvordan spiller den sammen med andre organisationer?
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 handler i dag om dannelse, og indtil videre, der har vi snakket om barnets udvikling til vis ældre person.
Ja.
De fem stadier af erkendelse, som man går igennem, hvis man er heldig at leve
udfordrende liv og begå nogle fejl undervejs.
Ja. Ja. Og der er det så, du siger, lag ud med at sige, at disse fem stadier i virkeligheden hænger sammen med den måde, vi har set dannelse på gennem vores kulturhistorie.
Ja.
Så nu er vi færdige med dem, og præsentere beviserne eller holdepunkterne for det.
Jo. Vi er tilbage i 1700-tallet, oplysningstiden.
Og nu snakker vi så, om den første barnefase, er det rigtigt?
Nej, det vi snakker om, det er, at de er absolut nogle voksne mennesker her, men de beskriver de her stadier.
Okay.
Så de i virkeligheden, dem der skriver det her, og der, nu nævner jeg nogle navne, man behøver ikke at huske dem, men vi har sådan en som Schiller for eksempel, filosofen Schiller, filosofen Fichte, og der er en schweizisk pædagog, der hedder Pestalozzi. Og Pestalozzi må man godt lige huske navnet på, det er et sjovt navn også, Pestalozzi. De beskriver i slutningen af 1700-tallet en udvikling i tre stadier, som er Pestalozzi, han kalder det dyriske menneske, eller det dyriske stadie, det borgerlige samfundsstadiet og det moralske stadie. Og det, som han beskriver som det dyriske stadie, og Schiller kalder det fysiske stadie, det lapper over med den her sene barndom, som er beskrevet i udviklingspsykologien. Altså der, hvor man konsoliderer sig selv, og hvor man er styret af sine følelser, og hvor man ikke har internaliseret samfundets normer endnu. Det, som de så beskriver som det andet stadie, og som vi så har som tredje fase eller tredje stadie, det selvregulerende, self-governing, det kalder de så den her borgerlige dannelse, og det er der, hvor man har internaliseret normerne, man har lært et håndværk, man kan begå sig i samfundet, men man er også, Pestalozzi han siger, man er ligesom sådan et husdyr, der er blevet dresseret til at gøre, ligesom alle folk forventer. Og derefter, og det er så målet, det er, at man kan blive et moralsk menneske, som har sin egen moralske ryggrad og sit eget moralske kompas, og det svarer så i den måde, de beskriver det på, svarer fuldstændig til det, som Robert Keegan og andre har, som den her fjerde fase, self-authoring, det selvforfattende, der hvor man skaber sit eget liv og har sin egen dømmekraft. Og det, der så er fascinerende i det her, det er, at når det her er så tæt overlappende, det de skriver i slutningen af 1700-tallet, vi siger 1790'erne her, og det som Harvard udviklingspsykologi kan beskrive fra 1980'erne og frem til i dag, det betyder så, at vi har faktisk 200 års udviklingspsykologi i voksne beskrevet i vores kultur. Og den dannelse, som vi taler om, og når Grundtvig kommer ind i starten af 1800-tallet, og det, der sker i starten af 1800-tallet, det er, at vi har et feudalsamfund, et bondesamfund. Og så kommer der en industrialisering, og arbejderne passer ikke ind i det her, og de kan se, at samfundet er ved at ændre sig fundamentalt. Hvad sker der? Jo, i Frankrig skete der det, de fik den franske revolution. Og det blev et blodbad uden lige, og det er faktisk også derfor Schiller, han skriver det, han skriver, fordi jeg tænker, hvordan kunne de her franskmænd, nu fik de muligheden for frihed, og hvad brugte de den til? De brugte den til at slå hinanden ihjel. De kunne ikke håndtere friheden. Hvad er det, der sker med mennesker, når der ikke er en konge til at bestemme over dem? Ja, de kan åbenbart ikke styre sig selv, og det er derfor, han skriver det her om dannelse. Det er også derfor, at Pestalozzi skriver om dannelse, og Grundtvig læser de her tyskere.
Det, som de siger, det er, at, eller det, der er sagen, det er, at når man er gået rundt og blevet bestemt over af en herremand,
ja,
så befinder man sig på det der barnestadie, hvor man gør, hvad du skal, og så, hvis man ikke gør, så får man en
under. Og gabestokken, og du, hvad ja, hedder det?
Ja, man bliver opdraget ja, alt for hårdt til at kunne udvikle sig ordentligt. Og når far så, eller bondemanden så forsvinder, ja, så har vi folk,
kongen der forsvinder, kongen er død, og nu skal vi bestemme, og så lukker man sådan nogle, hvad hedder det, uddannede mennesker ja, ud og giver dem politisk magt,
og så går det galt.
Går det galt.
Og så siger Grundtvig, hvad gør vi?
Og så siger Grundtvig, hvad gør vi? Vi er nødt til at give bønderne noget dannelse. Og han siger lidt med nogle andre ord, og det der er det irriterende med Grundtvig, det var måske også derfor, at han er blevet så populær, fordi han laver det jo i sange. Han skriver det som sange og salmer. Er lyset for, at de lærer det blot? Nej, det er det ikke. Solen står med bunden op. Så der findes en visdom i bunden også. Men den her bundevisdom, den er nødt til at blive formet, den er nødt til at blive dannet. Og derfor skal vi have en folkehøjskole. I første omgang er det den administrerende klasse, han tænker, der skal på en folkehøjskole, en patriotisk højskole, fordi administrationssproget i Danmark er tysk, og de skal lære at gøre det på dansk, for ellers kan de ikke administrere Danmark. Så det er egentlig hans første tanke. Den næste tanke er, at om det er måske ikke helt nok, at det er alle byråkraterne, der lærer at få noget dannelse. Vi skal løfte hele folket. Og der begynder han så at ændre sin filosofi i 1840'erne, og så starter den første folkehøjskole i 1844.
Så han skal simpelthen opdrage danskerne til at kunne leve i den frihed, de står for
ja,
at skulle erhverve sig.
Og, præcis. Og Grundtvig er jo ikke demokrat. Altså, han vil have en enevælde med en dannet, oplyst konge, som er den gode fader for hele folket. Og det er der mange, der gerne vil, og en af grundene er, at den franske revolution, de tør simpelthen ikke give folket politisk magt, fordi de er bange for et blodbad. Og så kommer Schiller med sin filosofi og de andre tyskere, og så tænker Grundtvig, man kunne også gøre noget andet. Man kunne simpelthen løfte folket i stedet for, og hvordan får vi gjort det her folkeligt?
Og hvad er det Grundtvig gør for at løfte folket? Hvorfor er vi så glade for ham alle sammen?
Ja, men det er, fordi Grundtvig var bedre til PR end Christen Kold, fordi i virkeligheden er det Christen Kold, der gør den store forskel. Christen Kold, han starter sin første højskole i Ryslinge i 1851. Og det, han gør, det er, at han siger, at vi er nødt til at vække folk. Vi er nødt til at vække den her danskhedsfølelse. Han har jo set krigen fra 1848, den har været der i mellemtiden. Vi har fået nogle læsterlige bank af tyskerne og preusserne. Og den der danskhedsbegejstring, den siger Christen Kold direkte, jamen den er vi nødt til at genskabe, selvfølgelig uden at gå i krig. Han har også prøvet at komme med i krigen, men han var simpelthen for fumlefingret til, at han kunne lade geværen, så han fik ikke lov at blive soldat. Så han starter en højskole i stedet for at vække folket, og det han vækker folket med, de her bønder, det er Ingemanns patriotiske store romaner om danske helte. Og når han læser de her heltehistorier højt for unge danske mænd i militæralderen, så bliver de vagt, og så vil de gerne være danske og gode borgere. Og så laver han en højskole med, jeg tror der er sådan 15-20 unge mennesker, der kommer på det første hold, og de bor ude i et bondehus, og de spiser det samme grødfad, og i det hele taget, så skal det være så hjemligt som muligt, så de her unge, de er jo store drenge, altså det er teenager, 18 til 25-30 år, de må ikke blive skræmt af at være på sådan en fin skole. Nej, de skal hen et sted, hvor det føles hjemligt, og hvor de får noget ånd og noget kultur og noget danskhed. Så det er sådan en national vækkelsesbevægelse. Og det, som vi så siger i vores bog her, det er, at de her unge mennesker, de bliver simpelthen vagt fra at være i den her sene barndoms umælende fase, hvor man har styret sine følelser og går rundt ligesom sådan et kvæg og kigger ned i jorden og ikke rigtig ved, hvad man vil med sig selv, og hvor man bare adlyder, for ellers så får man nogen på kassen eller bliver sat, og måske ikke i gabestokken, men altså, så bliver man kostet rundt med. Så skal man føle den her danskhed inde i sig selv, og man skal have den her motivation, så vi kalder det altså selvstyrende, men med en følelse af mening, altså at det får et formål. Så kan man så se, at efter 1864, hvor vi så har været i krig med Bismarck, der bliver startet lidt folkehøjskoler inden 1864, men i 1865, der kommer der 5 nye højskoler, tror jeg det er, eller 11 eller sådan noget lignende. I 1867, der kommer der 17 på et år. Så det her knæk, vi har fået af Bismarck og 1864, det gør simpelthen, at borgerskabet, bønderne, præsterne især, spiller meget stor rolle. Folket vågner og vil have højskoler og vil have danskhed. Og derfor så er første fase, folkeoplysningen 1.0, det er at løfte bunden af samfundet fra den her anden fase, den dyriske fase, eller hvad man nu skal kalde det på politisk korrekt dansk, ind i en tilværelse, hvor man har internaliseret samfundets normer.
Og så kommer andelsbevægelsen.
Og så kommer andelsbevægelsen også, det er virkelig en engelsk opfindelse, og det, der er interessant, det er, at andelsbevægelsen er meget større i Danmark, Norge og Sverige. Nordmændene og svenskerne kopierer vores folkehøjskoler fra 1864 og 1867 og frem efter. Og de kopierer også, om de så får det fra os eller fra englænderne, men de starter også andelsmejerier, slagterier, brugsforeninger og alt det her.
Og det betyder, set i det helt store perspektiv, ja, at alle de her revolutioner, blodsudgydelser og alt det der, det undgik vi i Danmark.
Det er vores pointe, det er det faktisk, ja.
Og i stedet fik vi...
vi fik en indre udvikling.
Selvorganiseret folk.
Præcis, fuldstændig, ja.
Og det var godt.
Selvmotiverende. Og det, der er lidt sjovt, det er jo så, at fordi vi har fået de her bank i Danmark, så danskheden, det er ikke noget problem at vække den i Danmark, fordi der er simpelthen far for, at landet forsvinder. Og Grundtvig og Kold, de skriver ikke nogen sammenhængende god tekst om, hvad en højskole er, og hvad det her dannelse skal gøre. I Norge, der er det langt vanskeligere at sælge ideen om højskolerne, fordi de lige blevet, de første, de slåede af med danskerne, og så vil de slippe af fra svenskerne også, de er Svensk Union. Så der er de nødt til at skrive, hvad er det, en folkehøjskole gør? Og der er nogle af dem, de har så været i Danmark, og deres beskrivelse af, hvor entusiastiske de danske bønder er for at selvregulere sig, er fuldstændig forrygende læsning, fordi det er sådan en, jamen de her unge mennesker i Danmark, det er jo, så vil de starte et andelsmejeri, og så vil de have 200 kyllinger, og så vil de lave havebrug i stedet for at dyrke korn, og så vil de det ene og det andet. De her husmandssønner, de vil konkurrere med storbønderne. Det er helt vildt, som de her danskere vil forandre Danmark.
Så det er så dannelse der, dengang. Ja. Og er det det samme dannelsesbegreb, vi har nu om dagen?
Nej, det er det så ikke, fordi kan man sige, så det her med, at man skal internalisere samfundets normer, man skal blive selvregulerende og ligesom kunne køre selv i samfundet, det får vi jo så også ind i folkeskolen, vi får det ind i ungdomsuddannelserne, det bliver sådan en del af almendannelsen, det skal vi selvfølgelig alle sammen. Så fra 1900-tallet og så lige så snart vi kommer ind i 1900-tallet og fra 1920'erne og velfærdsbevægelser osv. og 1930'erne, så bliver det ligesom, jamen det kan vi alle sammen. Til gengæld så kommer så kulturradikalismen ind og siger, alt det der konservative gamle normer og sådan noget, det duer ikke, og der er opbrudt det hele, og vi skal have individuel, man skal finde sig selv, og man skal ikke bare gøre, som alle andre gør. Og så kommer der sådan en ny form for vækkelse i nogle... Det er så nogle mere intellektuelle miljøer, det er ikke fra bondestanden. Det her kommer, det er mere fra sådan en københavnersnyde kreds. Men det provokerer jo borgerskabet voldsomt, at og PH er selvfølgelig drivkraft i det her. Ikke? Altså det er der, hvor man udfordrer så, at alle kan det samme, og at alle har internaliseret normerne. Nu skal man til at finde sig selv. Og det er så det, vi har brugt i hvert fald fra nok omkring 1940'erne og op til i dag på at sige, jamen, det er jo det, der er formålet med ungdomsuddannelserne, at vi skal have vores egen identitet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om dannelse og dannelsesbegrebets historie, og vi er nået op i nærheden af vores tid, ja. og det skift, der sker fra den gang, hvor dannelse var at gøre, hvad der blev sagt, passe sit arbejde, gøre sin pligt og være til at stole på. Og så kom det, som min morfar ville have kaldt alt i langhåret.
Ja.
Og nu skulle man så lige pludselig svømme den anden vej, for ellers får man en død fisk. Ja. Og ungdomsoprøret, det må du også lige
få. Ja, ungdomsoprøret, jamen det er jo det samme bølge, ikke? At her Nu hælder vi alle de der gamle normer ud, og så er det der, hvor dannelsesbegrebet virkelig får det sit dårlige navn, fordi så bliver dannelse netop opfattet som sådan et levn fra fortiden og nogle borgerlige normer, som småborgerskabet har gjort til sine egne. Altså, Emma Gad er jo, hun er i, tror det er 1908 eller sådan noget lignende, hendes bog udkommer, eller også i 1918 tror jeg det er. Det er jo sådan en bog, der bliver lavet for, at den her nye middelklasse, som får industriarbejder, kontorarbejder osv., kan blive have de samme adfærdsmønstre som det borgerskab, de også gerne vil være en del af. Og derfor så bliver hun sådan en katalysator for, at dannelse, det bliver sådan noget, alle gør på den samme måde. Og hvis man er dannet, så kan man holde på en gaffel og en kniv og folde servietten rigtigt og sådan noget. Og det er selvfølgelig en fattig afglans af det, der var dannelsen oprindeligt, nemlig at man finder en mening i det her fællesskab. Nu bliver det bare til, at man skal kopiere fællesskabet. Og så kommer så i første omgang en kulturradikalisme og et ungdomsoprør, som siger, alt det der gamle fims der, ud med det. Nu skal vi være autentiske, vi skal finde os selv, vi skal lade håret gro, og vi skal
slå det op på internettet,
og jeg skal være mig, og jeg har mit eget livsprojekt, og jeg skal ud og løbe en Ironman eller en maraton og vise, at det kan jeg.
Og det er så, hvad svarer det til i børnestadierne?
Jamen i børnestadierne, det er jo så helt det, der er lidt interessant, ikke? Fordi nu bliver det straks kompliceret, fordi hvis man har været igennem den her sunde fase med at internalisere normerne og kunne spille efter andre folks regler, så er det sundt at kunne lægge reglerne af sig som 35-årig, eller 45-årig, eller 55-årig, og sige, nu laver jeg mit eget livsprojekt. Ham der stodderen, jeg har været gift med i 30 år, han er simpelthen for kedelig, nu går jeg. Eller, vi er simpelthen nødt til at peppe vores ægteskab op, kammerat. Vi må tage på en jordomrejse, og så finde ud af, hvordan vi gør det her, fordi ellers så dør vi indeni. Det er fedt. Hvad der ikke er fedt, det er, hvis man aldrig har nået at blive en teamplayer, en holdspiller først, og så går direkte fra denne her sene barndomsfase ud i en ungdoms- og voksenfase, hvor man bliver ved med at føle sit eget projekt, og bliver ved med at tro, at alting skal handle om en selv, og hvor man bliver ved med at være selvkonsoliderende hele livet igennem. Fordi så bliver man sådan en utålelig type, som ikke kan indgå i et fællesskab, og som hele tiden tror, at ens egen mening skal høres over alt. Og så
jeg sidder og bliver irriteret.
Jeg tror, vi kender dem alle sammen.
Jeg kender en del.
Jamen, jeg har også mødt mange af dem. Og vi nævner ingen navn, vel? Men man kunne sikkert lave en lang liste.
Vi vil lave en hel hjernekasse, må jeg bare sætte næsten navn op. Vi når nu til Sønderborg Kommune. Nå, videre.
Ja. Så den slags voksne findes også. Så det, man skal i virkeligheden spørge sig selv om, samtidig med, at man laver alle sine egne kreative projekter, kunstprojekter, karriereprojekter og sætter sig selv i scene og fylder hele sin Facebook-væg med billeder af alle de spændende ting, man går og laver, det er, hvor går jeg selv hen og er en del af mængden, og hvor min mening ikke tæller, og hvor jeg bare følger reglerne og indgår i helheden og ikke skal ses eller høres. Og der er altså idræt jo sportet et godt sted, fordi det
foreningslivet
også, ikke? Men altså at spille et instrument og spille et orkester, indgå i en vælgerforening eller altså lave noget frivilligt arbejde, hvor der er nogle andre, der har sat grænserne, men det er selvfølgelig også, det kan også være på en arbejdsplads, men man skal kunne det her som voksen, inden man går ud og laver sit selvrealiserende projekt.
Jeg tror i virkeligheden, at det også handler om, at man skal lave noget, som man ikke er specielt talentfuld til.
Ja, man skal udfordres.
Fordi at på arbejde, der skal man jo lave det, man er talentfuld til, så godt som muligt. Men jeg er meget dårlig til at fotografere, for eksempel. Ja. Men det er min hobby.
Ja.
Og det er en fornøjelse at lave noget, jeg ikke behøver at være god til.
Præcis.
Men som jeg stadig nyder.
Ja.
Billederne er kedelige, men jeg havde det godt, mens jeg tog dem.
Og det er også et spørgsmål om at finde sin, altså udfordre sine grænser. Og finde, hvad er det præcis, altså hvad er det, jeg ikke kan, og hvor er det, at jeg bliver en fjums at se på, hvor jeg må erkende, må vise den ydmyghed, hvor jeg bare må indse, jamen det her, det er ikke mig.
Så det, du siger, det er, at med den her kulturradikale proces,
og ungdomsoprør,
så får vi en masse gode ting, fordi at der er mere fritænkeri og en masse gode ting, men vi mister, eller vi løber også en risiko for, at vi bliver selvoptagende, for at vi kommer til at mangle noget. Fordi man kan ikke springe et stadie over. Hvis man ikke lærer at indordne sig i gruppen på et tidspunkt, så kan man heller ikke, så kan man heller ikke udfolde sig selv, fordi man skal gøre det på en baggrund. Det er ligesom, man skal lære håndværket.
Det er nemlig det, man skal, og det kalder man også, og det kalder man jo også en dannelse. Ikke? Og derfor er dannelsesbegrebet så godt, fordi man bliver dannet i alle de her faser af livet, og man bliver formet på forskellige måder i de her forskellige skridt eller stadier, eller hvad man skal kalde det.
Og det er så der, vi er i dag.
Ja.
Og vi er cirka et kvarter tilbage.
Ja.
Fremtiden.
Fremtiden.
Hvad er fremtidens dannelsesbegreb?
Ja, og det er så at huske at få alle de her faser med, og at man ved med sig selv og sine omgivelser, at jeg har ligesom været det hele igennem. Og det kan jeg se, for det kan jeg mærke, når jeg er sammen med andre mennesker. Og så kommer så den her femte fase, som er den her bedsteforældrefase, som så må være fremtidens dannelse. Og det er ikke bare noget, vi siger, fordi om så passer modellen, og nu skal vi finde på noget.
Og der var en tilbage.
Og der var en tilbage. Så går det hele op i en højere enhed. Nej, det er også fordi, vi befinder os i en tid, hvor teknologien er en rivende udvikling. Samfundet er i en total omkalfatring, og det er den både på grund af teknologi og på grund af, at vi har en globalisering, vi laver. Vi er nødt til at få et globalt verdenssamfund til at fungere. Vi har migration i alle retninger. Og i en så omskiftelig verden, der kan man kun fungerer sammenhængende som menneske, hvis man enten har nogle stabile rammer, som andre så sørger for at holde sammen på, eller man er en af dem, der kan holde sammen på alt det her kaos, og man ikke lader sig løbe over ende af det. Og der, hvor man ikke lader sig løbe over ende af det, det er i den her femte fase, hvor man har, hvor man er self-transforming, selvtransformerende. Fordi der har man været udsat for så mange forandringer i sit liv, og man har begået så mange fejltagelser og forhåbentlig også haft så meget succes, at man ved, jamen jeg går ikke i stykker af det her. Jeg kan sætte mine egne grænser, jeg kan også hjælpe andre folk med at finde deres, og jeg kan også se, hvornår vokser andre mennesker, og hvornår bliver de mindre mennesker af det, som de er en del af.
Og kan du give nogle konkrete eksempler?
Jeg kan give det på, de fleste kan jo formentlig se det på deres børn, hvor man kan sige, at nu er barnet træt. Nu skal vi hjem fra zoologisk have, fordi ellers så går det her galt, og så har vi et grædende barn hele aften. Det kan man sige, der kan man se barnets grænse. Som en god leder på en arbejdsplads, der kan man jo også se noget lignende på sine medarbejdere, på sine kolleger, og sige, at her er simpelthen en afdeling, hvor folk de har nået deres grænse, og jeg behøver ikke at spørge dem, fordi jeg kan godt se, at nu begynder der at komme konflikter i det her samarbejde, som ikke behøver at være der. Og enten så er det mig, der stiller forkerte krav, eller også så er der nogen her, der ikke
skal være her længere.
Som ikke skal være her længere, eller som skal være her længere, men på en anden måde.
Ja.
Og der er det så, at hvis man har den her modenhed, og kan se sådan nogle mekanismer mellem mennesker, så kan man være en fantastisk leder. Fordi så kan man også finde ud af, hvem er det, jeg skal tage fra denne her flok, tage en kop kaffe inde på kontoret her og snakke igennem. Hvor er det, du har dine succesoplevelser i det her arbejdsprojekt, eller den her ansættelse? Hvad er det, du ikke magter, og hvad er det, du rigtig godt kan lide at lave? Hvordan får du mere af det, og hvordan får vi givet det, du ikke kan finde ud af? Fordi der er ingen grund til, at du kan finde ud af alt, og giver det til nogle andre, som så er bedre til det. Og hvis man kan se det som leder, og kan tale med sine medarbejdere om det, eller sine andre kolleger, på en respektfuld måde, og hvor det kommer ud af, at man rent faktisk har empati og gerne vil have holdet til at fungere, så kan man lave nogle fantastiske resultater. Hvis man ikke kan se det, og hvis man så rent hypotetisk er en chef, der er forblevet i det her sene barndomsstadie, og tror, man skal koste rundt med folk for at få dem til at makke ret.
Eller komme med urimelige beskyldninger.
Vi kunne sikkert komme med masser af eksempler på dårlig lederskab. Så kan man ikke få sine medarbejdere til at yde det, som giver mening for dem, og som giver en god arbejdsplads for alle, og hvor man kan skabe resultater sammen.
Men siger du, at hvor dannelsesidealet for tiden stadigvæk er det her med, at vi skal være kreative og alt muligt, skal vi så alle sammen være HR-chefer, eller hvordan skal jeg opdrage mine børn til fremtidens dannelsesideal?
Ja, det vi skal, det er, at vi skal finde ud af, hvad passer til, nu startede du også med at nævne hjernen, ikke? Altså vi skal finde ud af, hvad passer til den her hjerne i forhold til den alder, vi har. Og der er selvfølgelig nogen, der er hurtigere end andre, der er nogen, der er langsommere end andre, der er nogen, der kan rumme mere. Det kommer så også igen an på, hvad bliver man udsat for de første 2 år af sit liv, og så har man været i en barndom, hvor der ikke var nogen voksne, der viste en konsekvent, langstrakt, hvad hedder sådan noget, løbende kærlighed, der var til at regne med, eller er man blevet bortadopteret og flyttet rundt og har ikke kunne danne stabile relationer. Meget forskellige personlighedsstrukturer, der kommer ud af det, og så vil man selvfølgelig også reagere på de andre ting her forskelligt. Men hvis vi kunne få en bedre samtale, både i skolesammenhæng og i politisk sammenhæng, og også på arbejdspladsen om, hvordan ser den gode undervisning og det gode fællesskab ud i forhold til, hvilken alder man har? Hvordan ser det gode livsprojekt ud, alt efter om man er 12 år gammel, eller man er 22, eller man er 52? Og hvor føler man selv, at man er i det her? Føler man selv en tryghed ved at gå ind i fællesskaber, hvor man ikke kan påvirke reglerne? Altså, der er mange, der kan få angst ved at gå ind i et fællesskab, hvor de ikke kan få lov at bestemme, fordi de har været vant til at få lov at bestemme. Så kan det godt være, at der er noget der, man skal arbejde med, og så er det med at finde ud af, hvad for en slags fællesskaber kan jeg gå ind i her, for at lære, at det gør ikke noget, at jeg ikke mener noget hele tiden, eller bestemmer noget hele tiden. Og samtidig på den anden måde, så kan der også være folk, som er virkelig bange for at skulle mene noget og blive upopulær. Man siger, hvad er det, du er bange for at miste, hvis du ikke tør sige fra? Altså, hvorfor er du bange for at sige din mening lige præcis her, men måske ikke over i en anden sammenhæng? Og hvis vi kan få et sprog for det her, hvis vi kan få en højere bevidsthed om, hvad er de forskellige faser, hvor føler jeg selv, jeg hører hjemme i det her, og hvis vi kan se det hos hinanden og få en anden form for samtale om, hvad giver mening for mig at yde her, hvad giver mening for mig at tilbyde det her fællesskab? Hvis man kan sætte bedre ord på det, så kan man også bedre sætte sine egne grænser, man kan også bedre respektere andre folks grænser. Og kan man sige, det skal ikke være noget, som man skriver på sit eksamensbevis, fordi det er jo noget, der ændrer sig løbende over hele livet, og det kan være, at man i en, altså om foråret har det på en måde, og så skrider kæresten i løbet af sommerferien, så går man igennem en ordentlig nedtur og kommer tilbage på arbejde i september måned, og pludselig har man simpelthen bare et andet syn på livet.
Men det du siger, det er, at efterhånden, som det mennesket jo gør i sin kulturhistorie, det er, at vi hele tiden bliver bedre og bedre til at finde på måder at organisere os på. Ja. Og det gør os i stand til at overskue større og større grupper.
Ja.
Det er den vej, det er gået hele vejen. Vi bliver større og større grupper, der samarbejder. Ja. Kultur kan skabes. Og det, vi står overfor nu, det er det sidste skridt. Det er, at vi så skal finde ud af det alle sammen.
Globalt.
Ikke? Ja. Og så er der nogen, der siger, at det kommer aldrig til at ske. Og andre siger, at det kommer til at ske. Men du siger så, fordi at vi i vores kulturhistorie hele tiden får større og større mulighed for at samarbejde i større og større grupper, så bliver der også løbende stillet større og større krav til det enkelte menneske om at eksistere i de her mere og mere komplekse sammenhænge. Og nu, i den tid, vi går ind i, er det ikke nok bare at kunne være 68'er kreativ. Nu kræver det, at man har et endnu større overblik over tingene, fordi der er så mange forskellige mennesker, der skal få tingene til at fungere, og man skal have det samme overblik som en bedstemor, der sidder og kigger ned over hele familien, der
I hvert fald skal vi finde ud af, hvordan vælger vi politiske ledere, hvordan vælger vi organisationsledere, som kan det her. Fordi det skal jo ikke være sådan, at vi forventer det af folk på 25, det vil være forfærdeligt. Vi skal heller ikke forvente det af alle på 45, fordi det er ikke noget, og det er her, hvor dannelsen er meget bedre som begreb end udviklingspsykologien, fordi udviklingspsykologien og ego development, det er sådan en tom struktur, den er fantastisk som analyseværktøj, hvor man kan gå ind og sige, hvad rummer jeg, eller hvad rummer denne her person, som har en livskrise, hvor langt er de i deres udvikling, hvad kan de overhovedet finde ud af at forholde sig til? Det er udviklingspsykologien fantastisk til, hvad den er virkelig dårlig til. Det er så at bruge den som værktøj til at komme videre, fordi så bliver det sådan et totalitært værktøj, hvor man går ind og siger, ja, du skal da vist lige have udvidet din horisont, kammerat, for ellers skal du ikke være med her, og nu skal du bare se her, nu skal du gøre sådan og sådan.
Du skal på motorcykel gennem USA.
Ja, ikke? Altså, ja. Så bliver det farligt, men hvis man har det som dannelsesbegreb, fordi i dannelsen, der ligger også en kulturarv, der ligger... Altså poesi spiller en enorm stor rolle. Det handler om at være et helt menneske, komme ud i naturen og have nogle meningsfulde relationer. Og det er sådan en helt anden måde at anskue det på. Så der kan vi, og derfor kan vi bruge dannelsesbegrebet til at blive bedre til at forstå os selv. Og vi skal blive bedre til så også at sige, jamen jeg har det godt med, jeg kan forstå eller se, som helhed kan jeg forstå denne her gruppe, jeg er i, som er min kammeratgruppe og min venskabsgruppe, mit lokalsamfund. Der kan jeg forholde mig til det hele på en gang. På national niveau, der er det simpelthen for stort til, at jeg kan se helheden og forholde mig til den som helhed. På kontinental niveau kan jeg overhovedet ikke forholde mig til helheden, fordi det er simpelthen for abstrakt, og så bliver det selvfølgelig også alt for abstrakt på globalt niveau. Så der skal vi også være bedre til at sige, jamen, hvad føler jeg mig tryg i? Hvor føler jeg, at jeg hører til? Føler jeg, at jeg hører til i min by? Ja, det gør jeg nok. Føler jeg, at jeg hører til i mit land? Ja, det gør jeg formentlig, hvis jeg er vokset op her og har sproget og de kulturelle normer og internaliseret dem. Føler jeg, at jeg hører til som europæer? Føler jeg, at jeg kan rejse til Italien og være europæer? Det er nok ikke så mange, der kan det. Personligt vil jeg godt selv kunne gøre det, fordi nu bor jeg en del af tiden i Tyskland og føler mig virkelig som europæer, når jeg er der. Men det kræver en udvikling, og nogen, at man prøver det. Føler jeg mig som verdensborger? Ja, måske ikke helt.
Så det, du siger, tiden er ved at løbe, det er, at dannelsen dengang med Grundtvig gjorde virkelig meget, meget godt for landet, og at den fremtid, der venter, den vil endnu en gang stille store krav til et løft i dannelse.
Ja.
Men fordelene vil forhåbentlig også være rigtig store. Så har vi 1,5 minut tilbage, og den vil jeg spørge, er du tryg og rolig i fremtiden? Eller?
Nej, det er jeg ikke.
Hvorfor er du ikke det?
Fordi vi ser ikke verden som en sammenhængende helhed, og vi er i gang med at udvikle kunstig intelligens og en masse teknologi, som vi ikke har overblik over. Og en af grundene til, at det er simpelthen så farligt, det er netop, at vi ikke kan se hele verden som et sammenhængende system og kan forstå konsekvenserne. Og der sidder nogle ingeniører, nogle nørder, nogle unge mennesker og udvikler, uden at kunne se, hvad det er for en helhed, de sender det her ud i. Jeg tror ikke, de er onde mennesker, men de har bare ikke... De har ikke sans for, hvad sker der, når det her bliver sluppet løs.
Og hvad er det for en helhed, de sender det ud i?
De sender det ud i vores samfund, og de laver nogle algoritmer og nogle løsningsmuligheder, som vi ikke kan overskue konsekvenserne af. Og derfor er vi nødt til at have noget visdom ind i det her. Det, der er min pointe i det her, også Thomas' pointe i vores bog her, det er, at vi er nødt til at vælge, og vi er nødt til at blive bevidst om de valg, vi træffer. Og vi kan vælge, hvad det er for en fremtid, vi vil have, men så skal vi også have den indre rummelighed og dannelse, der gør, at vi kan overskue det, eller finde de ledere og politiske ledere, der kan det, og så skal vi have en anden form for samtale i samfundet om, hvor er det, vi gerne vil hen, og ikke bare om, hvor er det, vi ikke vil hen.
Og hvordan får vi påbegyndt den udvikling? Hvad er det første skridt?
Jamen, nu har folk jo hørt radioudsendelsen her i dag, ikke? Så nu starter samtalen jo selvfølgelig herfra. Jeg skal jo ikke bare sidde her, fordi vi er ved at lave en bog, men altså, det kommer som en bog, The Nordic Secret, som kommer her i løbet af efteråret, hvor vi skriver om det her, og forhåbentlig kommer det ud i resten af verden også, hvor folk så kan forstå, hvad var det, vi gjorde i de nordiske lande, og hvorfor de nordiske lande så succesrige i industriøkonomien. Der er ikke nogen garanti for, at vi er succesrige i fremtidens økonomi.
Lene Rakel Andersen, tusind tak, fordi
selv
du kom
tak.
Og talte, og også fordi, at du lagde så smukt op til Hjernekassen næste gang, fordi næste gang, der handler det om fremtiden, der handler det om kunstig intelligens, der har vi blandt andet om kunstig intelligens. Vi har 2 eksperter i studiet, som skal besvare spørgsmålet, om vi mennesker risikerer at opfinde en maskine, der er klogere end os selv, og hvad der sker, hvis vi gør det. Indtil da, der er der jo taksigelser for dagens udsendelse, og den taksigelse går jo ud til Emma Elise Albæk Høj, som jo er kommet tilbage, og har spredt som sædvanlig god stemning i studiet. Tak til Lene. Tak til lytterne. Og så er jeg kommet sådan cirka 40 sekunder for tidligt hen til det sted, hvor jeg befinder mig lige nu. Men allerede nu har jeg vrøvlet lidt, så nu er det kun 30 sekunder for tidligt hen til det sted, jeg befinder mig lige nu. Det er i dag en rigtig god dag i mit liv, og det er det, fordi at murene er kommet hjemme hos os. De er gået i gang med andet trin i udbedringen i den skade, der er på mit loft med råd og svamp. Nu er der kun måske en måned tilbage, til jeg kan være i det lokale. Og med disse glade meldinger, tak for i dag og på genhør om en uge.